Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milana Obradovića. Utorak je 6. april, vijesti dana. U Sarajevu protesti građana. Grupa građana i aktivista organizovali su proteste pod nazivom Borba za život. Traže hitne ostavke članova vijeća ministara Bosne i Hercegovine i federalne vlade te nabavku vakcina. Nakon obavljenog uviđaja u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, tužilaštvo kantona Sarajevo provjerava da li u ovoj zdravstvenoj ustanovi počinjeno neko od krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, potvrdili su iz kantonalnog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini posljedna 24 sata preminulo 99 osoba koje su bile zaražene koronavirusom. Delegacija Evropske unije u BiH, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije te ured visokog predstavnika u zajedničkoj izjavi traže da se deblokira rad Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, podsjećajući da je ova ključna institucija u potpunosti paralizirala više od godinu dana. Obilježena 76. godišnjica oslobođenja Sarajeva od fašističke okupacije i dan grad Sarajeva. U Republici Srpskoj učenici od 1. do 5. razreda osnovnih škola danas su se vratili u školske klupe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vakcinisao se danas kineskom vakcinom protiv koronavirusa. Potres je činio 4,6 stepeni prema Richterovoj skali, pogodio je Hrvatsku, osjetio se u nekoliko BiH gradova. Epicentar je zabilježen nedaleko od Gline. Meteorolozi za sutra prognoziraju u jutarnjim satima slab snijeg u centralnim istočnim područjima. Lokalno u Bosni može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura je između 2 i 8, a na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Sarajevu su danas održani protesti građana pod nazivom Ostavke ili vakcine, borba za život, protiv BH političara koje smatraju odgovornim za kašnjenje u nabavci vakcina protiv koronavirusa. Na protestima su zatražene ostavke članova vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Federacije BiH jer su se pokazali nesposobnim u borbi sa pandemijom. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Građani su se prvo okupili pred zgradom parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, tražeći od nadležnih sa državnog i nivoa entiteta federacija da odmah podnesu ostavke ili daju čvrste garancije da će masovna imunizacija stanovništva započeti do kraja ovog mjeseca. Maja Gasal Vražalica, jedna od 6 žena organizatorica ovog skupa.
Jako sam ponosna na žene organizatorice i kako smo dostojanstveno se odali počast preminulim od koronavirusa. Dakle, zato nemamo megafona, nemamo obraćanje. Sve zahtjeve i sve kritike koje upućujemo prema vijeću ministara i vladi federacije istakle smo na transparentima. Nismo htjele da govorimo jer odajemo počast preminulima. Vakcine da trebaju nam, pošto ste nesposobni, podnesite ostavke i naš drugi zahtjev je naravno imenovanje novog saziva vijeća ministara vlade federacije Bosne i Hercegovine koja bi imala 14 dana roka za podnošenje plana i programa realnog i sprovodivog za borbu protiv koronavirusa i upravljanje krizom i obavezan PCR test za sve na ulasku u Bosnu i Hercegovinu.
Neki od građana o svojim motivima dolaska na proteste kažu.
Glavni razlog je što se federalna vlada apsolutno ne bavi osnovnim problemom trenutno, a to je život građana. Nisu u stanju da nabave vakcine, pritome se igraju sa našim životima, ostavljaju nas bez posla. Dakle, to su osnovni razlozi što smo nezadovoljni našom federalnom vladom.
Danas je 6. april, dan kad emocije naviru svima nama. Mi se nismo borili za nešto ovako. Mi smo i napravili državu, a oni ne znaju državom da upravlja. To je svima više jasno. Bez obzira koja politika, ovdje i pozicija i opozicija, dno dna.
Nakon okupljanja ispred BH parlamenta, građani su se uputili pred vladu federacije. Aida Feraget, jedna od organizatorica protesta.
Nevjerovatno je da za godinu dana niti jedna politička partija, bilo da je pozicija ili opozicija, nije izašla sa bilo kakvim prijedlogom i rekla hajmo probati ovo. Ovo što danas vidite, ove stotine automobila na ulicama, Meni to liči na svatove straha. Znate, ovo su ljudi kojima je važno da njihov život, da se oni koji su plaćeni da brinu o njihovim životima, to konačno počnu da rade.
Građanima koji su mirnom šetnjom iskazali nezadovoljstvo radom BH političara, pridružila se kolona automobila, zbog čega je saobraćaj u glavnoj saobraćajnici u ulici Zmaja od Bosne, kao i u okolnim, bio obustavljen. Protesti su organizovani na jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Sarajeva. 6. april je dan oslobođenja ovog grada u Drugom svjetskom ratu, ali i početak opsade 1992. najduže u modernoj evropskoj istoriji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA sinoć su obavili pretresu u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo. Tužilaštvo kantona Sarajevo je formiralo predmet o upotrebi kineskih respiratora uvezenih preko firme Srebrna Magna u odjelima intenzivne njege. Predmet je formiran nakon pisma ljekara koji su ukazali na to da se respiratori ne bi trebali upotrebljavati u liječenju teško oboljelih od COVID-19. Mirna Sadeković.
Tužilaštvo kantona Sarajevo nastavlja istragu u slučaju respiratori u smjeru provjere da li se radi o nekom od krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, saopšteno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Tužioci su u ponedjeljak, 5. aprila, ušli u klinički centar Univerziteta u Sarajevo u cilju istrage o korištenju uvezenih kineskih respiratora i šteti njihovog korištenja po pacijente oboljele od COVID-19.
Nakon obavljenog uviđaja na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nastavljaju se intenzivno prikupljati informacije i dokazi u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u pravcu provjere da li se radi o nekom od krivičnih djela protiv zdravlja ljudi. S obzirom na fazu predmeta, trenutno ne možemo govoriti o detaljima.
Saopšteno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Po nalogu tužilaštva pretres u kliničkom centru vršili su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA. Luka Miladinović, glasnogovornik agencije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je posao okončan u kasnim večernjim satima.
Sva aktivnost završena od 21:30 časova. S obzirom u kojoj je fazi ovaj dio postupanja, znači naših, mi ne možemo ništa stvarno komentarisati bez tužilaštva kantona Sarajevo. Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama u vezi sa jučerašnjim aktivnostima SIPA bit će dostavljen tužilaštvu u zakonskom roku.
Podsjećamo, tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je predmet o upotrebljivosti respiratora u liječenju pacijenata u Kliničko-univerzitetskom centru Sarajevo. Povod je što je 17 anestezijologa potpisalo pismo u kojem su ukazali na to da su respiratori koje je iz Kine uvezla firma Srebrena Malina korišteni u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu neispravni. Nijedan respirator nije ubio čovjeka, on nije lijek, već ventilacijska podrška, izjavila je u ponedjeljak na konferenciji za novinare direktorica kliničkog centra Sebija Izetbegović. Vještačenjem za tužilaštvo Bosne i Hercegovine u maju te godine utvrđeno je da nisu upotrebljivi u jedinicama intenzivne njege. Almir Badnjević, direktor kompanije Verlab, koja je utvrđivala ispravnost aparata, kaže da su aparati ispravni, a odgovor da li su se trebali koristiti u jedinicama intenzivne njege treba potražiti u samoj specifikaciji proizvođača.
Samim tim što su uređaj prošli zakonsku verifikaciju na strani sigurne, dakle za upotrebu i da se mogu koristiti, međutim ti uređaji se mogu koristiti ono što propiše taj jel ljekar, odnosno za pacijente za koje su oni prihvatljivi. Dakle, ne možete baš ovaj uređaj koristiti za sva moguća stanja. Dakle, ja sam pročitao ono pismo. Naravno da ovi uređaji nemaju baš sve one karakteristike koje oni ljekari navode da su neophodni, dakle, jer to nije takav tip aparata. Naše je da kad kažemo da je uređaj verskan, da je on tačan. Dakle, mi stojimo da su oni tačni, da su sigurni, dakle, a to gdje će se koristiti, kad će se koristiti i koliko će se koristiti je isključivo pitanje samo svakog od ljekara.
U specifikaciji proizvođača navedeno je da su respiratori predviđeni kao mobilni aparati za hitnu pomoć, operacione sale, transfer pacijenata. O cijeloj situaciji oglasio se danas i sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo. Oni su dali svoju podršku kolegama anesteziolozima. Savjetuju da aktuelna vlast treba svu snagu iskoristiti za nabavku vakcina koje bi značile spas za sve građane u Bosni i Hercegovini, baš onako kako doktori i ostali zdravstveni radnici svaki atom snage koriste za spas zdravlja i života pacijenata, navedeno je u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini je posljednja 24 sata preminulo 99 osoba koje su bile zaražene koronavirusom. To je čak za 33 smrtna slučaja više u odnosu na jučerašnji dan. Među oko 5.500 testiranih osoba, virus korona potvrđen je kod gotovo 1.100 testiranih uzoraka. Milorad Milojević.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo u Bosansko-Hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine prijavljena su 63 nova smrtna ishoda. Tako je sa današnjim danom broj umrlih koji su bili zaraženi koronavirusom u tom entitetu porastao na 3994. U Federaciji u posljednja 24 časa virus korona potvrđen kod još 628 osoba, među testiranih oko 4000 uzoraka. Novi slučajevi registrovani su svim kantonima u Federaciji BiH, osim u Bosansko-Podrinjskom. Do sada je testirano više od 560.000 uzoraka, a koronavirus u Federaciji Bosni i Hercegovine potvrđene kod nešto više od 116.000 osoba. Trenutno je u Federaciji BiH aktivno više od 20.500 slučajeva zaraze koronavirusom. U drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, u posljednja 24 časa koronavirus potvrđen je kod 442 osobe, a testirano je oko 1.500 uzoraka. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske ističu da su prijavljena 33 smrtna slučaja kod kojih je utvrđena i zaraza koronavirusom. Do sada je prema podacima instituta u Republici Srpskoj preminula 2831 osoba. U tom entitetu zaraza je do sada potvrđena kod nešto manje od 56.000 osoba. U domovima zdravlja u Republici Srpskoj nastavlja se proces vakcinacije nakon što im je upućeno 20.000 doza vakcina, među kojima su vakcine Sinovac, AstraZeneca i Pfizer. Iz entitetske vlade navode da do kraja sedmice očekuju isporuku značajne količine ruske vakcine Sputnik V, no od nadležnih nismo dobili odgovor zbog čega se kasni sa isporukom ruskih vakcina. Do sada je isporučeno 42.000 doza, a naručene su doze za 200.000 stanovnika. U Brčko distriktu u posljednja 24 časa testirano je 30 uzoraka na koronavirus, od čega je zaraza potvrđena kod 23 osobe. Tri osobe u Brčkom su preminule usled zaraze koronavirusom. Trenutno je u distriktu aktivno oko 1.500 slučajeva zaraze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje teška epidemiološka situacija na prostoru istočne Hercegovine. U Trebinjskoj bolnici se nalazi 101 pacijent, od kojih je 79 sa teškom kliničkom slikom. Pored Trebinja, teška situacija je u Bileći i Gacku. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Iako stručnjaci kažu da je došlo do malog procenta opadanja zaraženih lica u posljednje vrijeme, i dalje epidemiološka situacija nije zadovoljavajuća na prostoru istočne Hercegovine. Julija Kralj, epidemiolog Instituta za javno zdravstvo odjeljenje Trebinje.
Pa epidemiološka situacija na području istočne Hercegovine i dalje je veoma, veoma složena, odnosno nepovoljna. Bez obzira što smo tokom prethodne sedmice zabilježili određeni pad u broju novozaraženih osoba, i dalje je jako veliki broj ljudi koji se sa simptomima koji upućuju na COVID-19 javljaju u domove zdravlja.
U Trebinjskoj bolnici još uvijek ima slobodnih mjesta na COVID odjeljenju, a prema odluci štaba za vanredne situacije, Čački dom se priprema za dnevnu bolnicu kako bi se zdravstvenim radnicima u bolnici olakšao rad. Nikolina Mučibabić, portparol bolnice Trebinje.
Stalizovano 101 lice, od čega čak 79 s teškom kliničkom slikom, 3 lica su na invazivnom, 3 lica na neinvazivnom respiratoru. Nažalost, posljednja 24 sata bilježimo 2 smrtna ishoda.
Jučerašnjim odlukama štaba za vanredne situacije produžena je online nastava, ali donesena je jedna odluka da zdravstveni radnici bolnice i doma zdravlja dogovore se oko otvaranja ambulantne i porodične medicine u većim trebinjskim naseljima. Stevan Bekan, načelnik štaba za vanredne situacije Trebinje.
Pa ono što smo jučer na štabu razgovarali, što je najvažnije kada razmišljamo o zdravstvenom sistemu, zaključak štaba jedan važan je bio da zajednički sastanak održe bolnica Trebinje i dom zdravlja i usaglase način kako bi se u Gorici i na Tini otvorile dnevne ambulante i na neki način rasteretio rad porodične medicine i bolnice Trebinje.
Upravo zbog epidemiološke situacije nastava se i dalje odvija po online sistemu. Nedjeljka Ilić, direktor centra srednjih škola Trebinje.
Škole, trenutno jedan učenik je pozitivan, a jedan je u izolaciji. Što se tiče nastavnog osoblja i inače osoblja u školi, svi smo zdravi, tako da nema niko niti da je pozitivan, niti da je u izolaciji.
Kako bi se olakšalo liječenje na odjeljenju hirurgije u Trebinskoj bolnici su i određeni građevinski radovi, kako bi se do svakog kreveta dovela kiseonička potpora, a zdravstveni radnici se nadaju da ovo odjeljenje neće prijeći u COVID režim. Posljednje informacije govore da je danas u Gacku testiranih 45 lica, njih 38 pozitivnih na COVID-19, što dovoljno govori o teškoj epidemiološkoj situaciji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U proteklih desetak dana značajno je pogoršena epidemiološka situacija na području Brčkog distrikta, gdje gotovo svakodnevno oko 100 građana bude pozitivno na koronavirus, dok se na bolničkom liječenju nalazi preko 70 pacijenata. Da bi pokušali smanjiti dalje širenje virusa, krizni štab Brčkog distrikta je ograničio rad ugostiteljskih objekata do 20 sati. Učenici su 7 dana ranije na proljetnom raspustu, a policijski sat je na snazi duže od 4 mjeseca. Iz Brčkog, Sedar Nautović.
U cilju provjere poštivanja naredbi i mjera koje je donio krizni štab, inspektori Brčanskog inspektorata u saradnji sa policijom Brčkog distrikta su proteklih 7 dana izvršili 76 kontrola poslovnih subjekata u kojima je uglavnom utvrđeno nepropisno nošenje zaštitne maske od strane zaposlenih radnika u ugostiteljstvu, istakao je Zoran Gajić, glavni inspektor Brčanskog inspektorata.
U tim kontrolama je utvrđeno najčešće da se ne poštuju epidemiološke mjere koje se odnose na nošenje zaštitne maske na propisan način od strane ugostiteljskih radnika, te na osnovu toga su donešena dva rješenja o otklanjanju nedostataka kojim su naložene mjere, a što se tiče nepravilnosti koje su bile, izdato je 14 prekršajnih naloga za ugostiteljske radnike i 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupka protiv ugostiteljskih subjekata.
Gajić je još jednom pozvao sve stanovnike distrikta na odgovornost i poštivanje donesenih mjera i naredbi kako bi se izbjeglo širenje virusa COVID-19, ali i plaćanje zakonom predviđenih kazni koje nisu male.
Sada je obaveza dva i više građana da kada se kreću da nose zaštitnu masku, koliko ne nose, minimalna kazna je 100 konvertibilnih maraka. Što se tiče prekršajnog naloga, on je od 100 do 1000 konvertibilnih maraka za građane, za preduzetnike od 200 konvertibilnih maraka do 1500, a za pravne subjekte od 1000 do 10.000 konvertibilnih maraka i za odgovorno lice od 200 do 2000 konvertibilnih maraka.
Glavni brčanski inspektor istakao da vjeruje da je trenutno drastično povećanje broja oboljelih na dnevnom nivou posljedica neodgovornog ponašanja građana od prije 20 dana.
Ovo je posljedica od prije 15 do 20 dana kada su građani nisu u potpunosti poštovali epidemiološke mjere. Došlo je do opuštanja, do proslava, slavlja. Imali smo 8. mart praznik koji je doprinio tako da i subjekti koji su poslovali nisu u potpunosti se pridržavali. Mi smo također vršili kontrole i prije ovih mjera kada su ugostiteljski subjekti radili do 23 sata. U tim kontrolama je utvrđeno da se ne poštuju mjere u pogledu broja gostiju.
Gajić je na kraju dodao da se uz navedene kontrole epidemiološke mjere znatno bolje poštuju u javnom prijevozu, te da bi raniji odlazak učenika na proljetni raspust trebao doprinijeti smanjenju broja pozitivnih na koronavirus u Brčkom distriktu. Iz Brčkog distrikta Mirsadar Nautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Pojavom pandemije u Bosni i Hercegovini na površini su isplivala brojna nerješena pitanja u raznim oblastima. Tako je u Unsko-sanskom kantonu između ostalog ustanovljeno nepostojanje robnih rezervi. Reagovao je prvo poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona koji je inicirao projekat u okviru javno-privatnog partnerstva. Nedavno formirani savez zadruga Unsko-sanskog kantona kao prvi svoj zadatak odredio je izgradnju silosa za žito i sušare. Azra Bajrić.
Pokretanje robnih rezervi cijeni se strateškim zadatkom i potrebom Unsko-sanskog kantona, odnosno svih 8 jedinica lokalne samouprave. Stoga će jedan od prvih projekata nedavno formiranog Saveza zadruga Unsko-sanskog kantona biti usmjeren ka investiranju u izgradnju silosa i sušara. Nijaz Kadirić, ministar privrede Unsko-sanskog kantona.
kada smo sami saznali, ja lično, da mi u stvari nemamo sušara za žito, da nemamo apsolutno nijedan silos u funkciji na našem kantonu. Ministarstvo privrede podržava projekat robnih rezervi, međutim mi ga moramo implementirati s nekim, a jedini put, jedini način da se stvore robne rezerve Unsko-sanskog kantona jesu zadruge, odnosno one mogu biti nosioci tih aktivnosti, a mi u vladi kantona razmišljamo da financijski podržimo takav projekat, jer mi moramo imati robne rezerve. Sa robnim rezervama mi smo ipak sigurniji, a osim toga i poslovanje zadruge, jer bi se država obavezala da otkupi dio te proizvodnje za robne rezerve.
Potreba formiranja robnih rezervi u vremenu pandemije je neupitna, smatra Jaldin Kuduzović, predsjednik Upravnog odbora Saveza zadruga Unsko-sanskog kantona. Kaže kako su i silos i sušara za te namjene već davno trebali biti izgrađeni, pa je to sada prioritet.
To je jedan jako veliki projekat. Nažalost, ova korona nam je pokazala da to fali našem kantonu, da fali našoj kompletnoj regiji. Zajedno sa Ministarstvom privrede, Zadružnim savezom koji je formiran i nekoliko jakih zadruga, prvenstveno sa zadrugom SPZ Agrodar, planiramo investirati u realizaciju projekta izgradnje silosa i sušara na kantonu. Mislim da će sjedište biti u Cazinu, a gdje će se planira raditi robne rezerve za čitav kanton pa i za veću regiju. Jedna ta investicija je do 1,5 milijuna maraka, ali se zaista isplati.
Pandemija je na području Unsko-sanskog kantona aktualizirala problem nepostojanja robnih rezervi. Kako bi se one aktivirala, Poljoprivredni zavod ovog kantona pripremio je projekat po modelu odredbi Zakona o javno-privatnom partnerstvu, kojim je podršku dala i vlada Unsko-sanskog kantona. Mehira Pervis, direktorica zavoda.
Uspostavljanje robne rezervi bi se stvorilo uslov da se u budućim kriznim situacijama adekvatno odgovori izazovima i na taj način svim građanima Unsko-sanskog kantona pruže ekonomska, financijska, zdravstvena i ostala sigurnost do stabilizacije stanja. Također je lokalna zajednica u Unsko-sanskom kantonu projekat robnih rezervi je ocijenjen kao strateški projekat.
Izgradnjom silosa i sušare u Cazinu biće otklonjen dio prepreka ka formiranju robnih rezervi u Unsko-sanskom kantonu, a sve bi u konačnici trebalo doprinijeti stabilnosti tržišta i daljem razvoju poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Iz svijeta. Ruska policija pojačala danas obezbeđenje u zatvoru u kome se nalazi kritičar Kremlja Aleksej Navalni, dok njegove pristalice pripremaju protesti ispred zatvora zahtijevajući da mu vlasti pruži odgovarajuću medicinsku njegu, javlja Reuters. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Grupa saveznika Aleksija Navalnog najavila je da će od utorka protestovati ispred zatvora u Pokrovu, gradu udaljenom 100 km istočno od Moskve, dok Navalnog ne posjeti doktor po njegovom izboru i dok ne dobije terapiju koju oni smatraju odgovarajućom. Zatvorske vlasti kažu da je njegovo stanje zadovoljavajuće i da mu je pružena sva neophodna medicinska nega. Pristalice Navalnog su kasno u ponedjeljak naveli da će doći do protesta nakon što je Navalni rekao da će nastaviti štrajk glađu iako ima visoku temperaturu i jak kašalja, da je troje zatvorenika iz njegovog odjeljenja hospitalizovano zbog tuberkuloze. Navalni, istaknuti kritičar predsjednika Vladimira Putina, je prošle nedelje objavio da stupa u štrajk glađu u znak protesta zbog toga što, kako je rekao, zatvorske vlasti odbijaju da mu pruže adekvatnu pomoć zbog akutnih bolova u leđima i nogama. Prodržavne novine Izvestija kasnije su citirale zatvorsku službu navodeći da je Navalni prebačen u zatvorsku bolnicu i testiran na koronavirus. U utorak ujutru policajci, od kojih je jedan sa policijskim psom, postavili su improvizovani kontrolni punkt ispred zatvorske kapije i metalnom pregradom blokirali put na 100 metara od kapije, javlja Reuters. Zatvoren je parking za sve osim za zatvorsko osoblje i proveravaju se lična dokumenta novinara i zatvorskog osoblja. Sada je specijalni bezbednosni režim, izjavila je jedna policajka Reutersu. Antonina Romanova, pristalica Navalnog, rekla je da je došla da izrazi solidarnost. Verujem da je nevin, potpuno sam na njegovoj strani, navela je ona. Dešava se da iz nekog razloga ljudi koji mogu da reše stvari u zemlji završe u zatvoru, dodala je. Zatvor u kome je Navalni poznat je kao jedan od najtežih u Rusiji. Ruski opozicionar zadržan je na moskovskom aerodromu u januaru na povratku iz Berlina, gde se lečio od onoga za što je nekoliko zapadnih laboratorija utvrdilo da je pokušaj trovanja nervnim sredstvom tipa Novičok, zbog čega mu je pozlilo na letu u Sibiru u avgustu 2020. Navalni je rekao da je pokušaj atentata naredio ruski predsjednik Vladimir Putin, što je Kreml odbacio. Moskovski sud u februaru presudio je da je dok je bio u Nemačkoj, Navalni kršio uslovnu kaznu iz starijeg slučaja pronevere, za koji se smatra da je politički motivisan. Njegova uslovna kazna od 3 godine i 6 mjeseci pretvorena je u zatvor, iako je sud smanjio taj iznos za 2 godine i 6 mjeseci za vrijeme koje je već izdržao u pritvoru. Evropska unija, Sjedinjene države i Kanada uvele su niz sankcija protiv Rusije zbog slučaja Navalni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Idemo do Jablanice u posjetu pijaci. Koliko su trgovci zadovoljni prodajom ove godine, da li ima kupaca i kakve posljedice na njihovo poslovanje ostavlja pandemija koronavirusa? Šta kupci kažu o ponudi i cijenama? Iz Jablanice Kenan Šašić.
Slaba kupovna moć stanovništva koja je posebno izražena u vrijeme pandemije koronavirusa nanijela je štetu i prodavačima na Jablaničkoj pijaci. Iako je ponuda raznovrsna, kupaca je, kažu prodavači, sve manje.
Evo kako ide prodaja, sati je 10:05, još nisam sefti. Znači, nema se šta pričati. Vidiš naroda da uzma samo nešto za pojest. Imaš izbor robe, imaš svega, ali rijedak slučaj da neko upita nešto.
Ima kupaca, ali nema kao što je prije bilo. Uglavnom, svaki mjesec nekako sve slabije i slabije. Cijene su ono pristupačne, jednostavno mi se moramo prikloniti Jablaničkom džepu, nismo mi neki veći grad i da nemamo neke veće plate, uglavnom moramo spuštati cijene da bi prodali proizvod svoj.
Kupovna moć se osjeti da je pala dobro, ipak ide hrana, zelje, salate, mladi lukovi, pa i krumpir, ono što je osnovna potreba ljudi kupuju.
U posljednje vrijeme prodaja je oslabila, nešto se proda, nije da nije, ali inače je oslabila i ova korona kako je sada. Pristupačne su cijene, mislim, u odnosu na radnje, palo je puno u zadnjih par godina.
U utika je to stvarno, osjeti se stvarno kupovna moć i onda malo raja ima para, ono što se tiče toga. Ne.
Cijena, recimo, kad uporedite prije pandemije i sada?
Ne znam šta bi ti rekao, niže su od ovih proizvoda, nek prije. I tako, recimo krompir nikad nije bio po ovakvu cijenu, nikad ga nije bilo ovoliko.
Cijene su minimalne. Krompir je 0,80, salata je 2 marke, spanak je 2 marke, mrkva je marka i po, cvekla je marka i po, jabuk je marka. Nema, slabo se kupuje, nema narod para.
Kupci sa kojima smo razgovarali ponudom su uglavnom zadovoljni, a najviše se traži voće i povrće. Na Jablaničkoj pijaci cijene domaćih sokova, pekmeza i sirća iznosile su 5 konvertibilnih maraka, salata, blitva i špinat od 2 do 3, mladi luk 5 konvertibilnih maraka, krompir 80 feninga.
Zelen, svega što treba, krušaka, jabuka, evo, 8 maraka u 2 kese.
Cijene?
Pa cijene su malo previsoke.
Pa malo zeleni, ovako paradajza, papriču, tako.
Kakva je ponda?
Pa dobro, može se, nekako.
Cijene?
Svugdje isti. Ne znam šta bi vam rekao, ali eto, mora se živjeti.
Skoro svaki petak sam tu. Relativno sam zadovoljan sa ponudom. Cijene su, tako, on je više okej. Okay. Mislim, ono, tražim ona domaće, najveće i s tim sam zadovoljan.
Većina sagovornika kaže da kupuje samo najosnovnije namirnice za koje neće izdvojiti mnogo novca. Kupovna moć u Bosni i Hercegovini sve je slabija, dok cijene namirnica rastu. Kako uopšte preživjeti mjesec dana, pitali smo neke od građana Jablanice.
Ona koji ima 300 maraka, taj ne mora ništa uzeti. Ja mogu preživjeti, a u mene je penzija dobra.
Sad ću ja sa 300 maraka. Sreća pa djeca imaju, hvala im, ja uvijek kažem tako.
Dobro, može se nekako.
A ne znam šta imam rekao. Oni koji davaju cijene imaju koliko god hoće i ne gledaju na nas, ove malo niže i tako da to. Ali eto, dobro je opet.
Nikako, da imamo 425 minimalac i to ti je sve. Platiš dažbine i ono namjernicu uzmaš za 50-60 maraka. Nemoj, tako je to.
Iz Jablanice, Kenan Šašić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
I toliko za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnčića i Milana Obradovića.